Kaixo entzule, zer moduz? Bakura begira izan gara azken egunotan eta hain justu ere horri buruz ariko gara gaurko alean. Horri heldu baino lehen baina beste albistei erreparatuko diegu. Gasteiz eta Burgos lotuko dituen HTaren lehen zatiaren lehiaketa berehala egingo duela esan du Espainiako Garraio eta Mugikortasun Ministerioak. Zehaztu du datozen bi hilabeteetan egingo duela, eta beste zati guztien lizitazioak aldiz 2025ean egingo dituela. Justuki HTaren lan guztiak gelditzeko eta garraio ereduari buruzko eztabaida sustatzeko eskatu dute dozenaka ekintzaile Iruñean, Sustrai Erakuntza Fundazioak deitutako mobilizazioan. Salatu dute kalte konponezin askotarikoak ere egingo dituela lurraldean. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak iragarri duenez, gobernuak 5 milioi euroko inbertsio bat egingo du meteorologia eta hondamendien prebentziorako zerbitzuak berritzeko. Eta meteorologia ardatz hartuta hain zuzen, asteburu honetako haizeteak aipatu behar ditugu. Besteak beste, haizeak argindarrik gabe utzi ditu Lapurdiko hainbat herri. Eta kalte askotarikoak eragin ditu Euskal Herriko beste hainbat txokotan ere. Balmasedan 2022an kiskalitako 16 hektareako eremu bat irlandatu du Basoa Bizi proiektuak. Bizkaian azken 30 urteotan izandako suterik latzena izan zen. Erre ziren 500 hektareetatik 16 birlandatu dituzte. 200.000 euroko isuna galdegin dute Agur esnetegiaren aurka. Alboan dagoen erreka kutsatu izana egotzi diote. Hala, enpresa bigarren aldiz heldu da auzitara arrazoi beragatik. Txanponaren beste aldean, absolbitu egin dituzte Guggenheimeko fatxadari garbitu daiteken pintura botazioten bi ekologista. Hasieran 80 euroko isuna ezarri zieten, eta 400 euroko kalte ordaina ordaintzeko agindu. Baina helegitea jarri ostean, Bilboko auzitegiak absolbitu egin ditu. Ba horiek lerroburu nagusietako batzuk eta jarraian beste edukiak. Gaurkoan aurreratu bezala COP biltzarraz. Gaur Kinka podcastean COP29 biltzarra, finantzak eta akordio eskas bat eta korapilo ugari. Albiste gehiago Kinkaren buletinean. Eman izena berria.eu satarian eta jaso ingurumen gaiei buruzko azken albisteen berri zure posta elektronikoan. Kinkatik Kinkara.
Kaixo, kaixo, nagore, lantxo bat jarri zenean aurrekoan, gogoratzen?
Bai, gogoan dut, eta egin duzu.
Bai, noski, zer uste duzua.
Ea, ba, zeri buruz ariko gara gaurkoan.
Ba, gaurkoan nekazaritza birsortzaileari buruz.
Nekazaritza birsortzaileaz. Ados, entzuna du terminoa, baina azaldu sakonago oli.
Ba, Nuri Madeo nekazaritza zientzietako ingeniariak kasurako hainbat argitalpen idatzi ditu gaiari buruz, eta bere hitzetan degradatu beharrean birsortzen den nekazaritza mota da.
Degradatu beharrean birsortzen den nekazaritza orduan.
Bai, nekazaritza birsortzailea, hori da. Madeoren arabera, nekazaritza konbentzionalean ez da lurra kontuan hartzen, eta izpide dugun nekazaritza mota berriz, lurzoruan eta ura birsortzeko moduan oinarrituta dago. Hori baita beresanetan, beti ere, usta orekatu eta osasuntsu baten funtsa.
Hortaz, lurraren osasuna edo jartzen du erdigunean.
Bai, hori da, lurzoruari oreka itzultzen saiatzen da nolabait, horrela, nekazaritza eta abeltzaintza sistema erresiliente bat sortzen da. Jasangarria da ekonomikoki eta baita ingurumenari dagokionez ere, eta noski ba baita sozialki ere.
Ados, ba oso ondo oli, gustatu zait nola egin duzu nire papera. Gorabeheratsuak izan dira azken bi asteak Nazio Batuen erakundeak klima aldaketari buruz egindako biltzarrean. Azaroaren 11an hasi zen Bakun, Azerbaijanen, eta hilaren 22an amaitu behar bazen ere, larunbat goizaldera arte luzatu dira azken negoziazioak, izan den giro korapilatsuaren ondorioz. Guztira, 30.000 lagun baino gehiago bildu dira batzarrean. Herrialde parte hartzaileetako ordezkariak, politikariak, adituak, kazetariak, beste aldietan ez bezala, aurten urrutitik erreparatu dio batzarrari Elisa Sainz de Murieta, EHUko irakasle eta beste hiruko ikerlariak. Ohi bezala, adeitasun oso sartu du berriaren deia, eta puntuz puntu xeatu ditu biltzarrean izpide izan diren eztabaidagai nagusiak. Horietan sakondu baino lehen, baina bi asteotan izan dituen inpresio ez aritu da.
Bueno, banik esango nuke hasieratik presidentziak izan dituela hankasartze batzuk edo arazo batzuk gaiak agendatik hasita lehenengo egunetik, eta horrek markatu duela nolabait goibilera honen nondik norakoak. Orduan, sentsazioa, bueno, ba oso gai potoloa zegoen mai gainean, finantziazioarena alegia, aldez aurretik bagenekien arantzan asko zituen gaia zala, gai korapilotsua zala, baina bueno, pues esango nuke maiz gertatzen den bezala, ba emaitzak gazigozoak behar bada beste batzuetan baino gaziagoak.
EHUko irakasle eta beste hiruko ikerlariak esan bezala, finantzaketa izan da gai zentrala. NSQG siglari erantzuten dio mintzagaiak, eta zehazki zer adierazten duen azaldu du.
Ingelesez esan nahi du New Collective Quantified Goal, eta euskaraz esango genuke klimaren finantzaketari buruzko helburu kolektibo eta kuantifikatu berria dela. Izen korapilotsu hau nolabait, azkenean erantzuten dio aspaldiko behar bati, ez? Orain arte mai gainean dagoen finantzaketa helburua 2009an onartu zen Kopenhagen burutu zen goibileran, eta 2020tik aurrera herrialde industrializatuek edo herrialde aberatsek adostu zuten mai gainean jarriko zituztela 100.000 milioi dolar garatu bidean dauden herrialdeei laguntzeko. 2020an hasi zen jarri zen martxan helburu hau, baina igaz betezan lehen aldiz 100.000 milioiko langa hori, ez? Beraz, garatu bidean dauden herrialdeen aldarrikapena ez da berria, orain dela urte batzuk daramatzate esaten guk ekarpen txikiagoa egin diogu klimaldaketari, eta jasaten ari gara klimaldaketaren eragin larrienak, gainera zaurgarriak gara, zaurgarriagoak gara, eta erantzuteko laguntza behar dugu, ez? Honi erantzuteko mai gainean jarri zen, ba, zuk aipatu duzun NSQG helburu hori edo helburu kolektibo kuantifikatu berria, eta goibilera honetan zehaztu behar zen, zenbatekoa, eta baita ere, ba, hori martxan jartzeko prozedura eta, bueno, zenbat nabardura honen ingurua.
Gonbidatuak esan bezala, herrialde garatuek garabidean diren herrialdei eman behar dieten diruaz eztabaidatu dute batzarrean. Izan ere, bistan da herrialde guztiek ez dutela ardura bera klima eta natura krisian, eta are guztiak ez direla maila berean zaurgarri. Christian Ed Gobernuz kanpoko erakundeak biltzarra hasi baino astebete lehenago argitaratu zuen ikerketa baten arabera, hain justu ere, klima eta natura krisiak gehien jotako 10 herrialdeek klima finantzaketaren 102% baino gutxiago jasotzen dute. Zalantzarik gabe adierazgarriak dira datuak, eta batzarrean finkatutako finantzak eta kopuruek ez dute asko aldatuko argazki hori. Ez behar beste behintzat. Sainz de Murieta.
Gero eta klimaldaketaren inpaktu larriagoak jasotzen ari dira garatu bidean eta danak orokorrean. Eta dagoeneko gertatzen ari diren kalteak ikusita, gero eta imazio eta ikerketa gehiago daude. Orduan, mai gainean daude zenbaki desberdinak, baina badirudi beharrezkoa den finantzaketa izan zitekela bilioi bat baino handiagoa, eta zehazki 1,3 bilioi dolarreko finantzaketa urtero. Zer gertatzen da adostutako helburuarekin? Bueno, ba, helburu horretatik oso urrun gelditu dela. 300.000 milioi euroko kopurua zehaztu eginda erabakian. Lehen esan dut, orain arte mai gainean zegoela 100.000 milioi zirela, beraz, hirukoiztu egiten da finantzaketa, baino, klaro, gelditzen da, garatu bidean dauden herrialdeen beharrak ezartzen zutena, baino, edo sartzen zuten kopurutik oso urrun, ez? Orduan, hor dago gatazka hori.
Espero bezala, garabidean diren herrialdeek ez dute begionez ikusi hori, eta serre bezain suminduta agertu dira erabakiaren inguruan.
Ez dute begionez ikusi, lehenengo kopurua bera urrun gelditzen dela, gero ere eurek aldarrikatzen zuten, kopuruaz gain prozedurak ere zehaztu dar zirela, finantzaketa tresna berriak uztartu dar zirela, ez bakarrik maileguen bidez, baizik eta baita ere diru laguntza eta transferentzia zuzenen bidez. Zergaitik, ba, azkenean maileguen bidez egiten diren ekarpenak askotan herrialde txiroen zorrak haunditzen dituztelako. Zan nahi dut, garatu bidean doden herrialdek eskatzen zuten, ba nolabait arkitektura finantziario ari buelta bat ematea, ez? Orduan, kopurua bera ez da nahikoa izan, eta gainera definizio falta ere egonda ba, tresna berri hauei dagokionez, ez? Orduan, haserrea. Eta nik esango nuke, ba, horregon diren tirabira arazo diplomatikoek ere ez dutela lagundu konfiantza eta egoera baretzen, ez? Eta nok irakurri izan dugu prentzan adibidez, ba, Arabia Saudik jokatu duela oztopo edo oztopo dexente jarri dituela, ez? Prozesu honetan eta besteak beste, ba, normalean goi bilera baten presidentziak egiten duena da testu berria dagoenean herrialde guztien artean banatzen du aldi berean, badirudi goi bilera honetan Arabia Saudiko negoziatzaileek izan dutela sarbidea presidentziaren testu batzuetara beste herrialdeak baino lehenago, eta claro, ba, horrek nesfidantza eta sortzen du ba, ezinegona eta zerrea, ez? Ez da erresa, beharra hor dago, garatu bidean doden herrialdeek egin diote ekarpen txikien arazo honi, jasotzen ari dira, pairatzen ari dira arazo larrienak, gainera garatu egin behar duten prozesu baten murgilduta daude, eta bueno, garatu bidean dauden herrialdeek eskatzen dutena bidezkoa izan da ere, ba, herrialde aberatsak ez dira gai izan behar horri erantzuteko.
Aurkezpenean aurreratu bezala, negoziazioa korapilatu bakarrik ez, luzatu ere egin ditu finantzaketaren gaiak, eta ez bakarrik zehaztu beharreko kopuruak. Azken urteotan asko hasi diren herrialde batzuek, hala nola Txinak eta Saudi Arabiak, jokatu beharko luketen rolari buruzko ikuspegiek ere elkarrezketan aspilatu dute.
Herrialde industrializatuek orain arte eta historiko, isurpen historikoei begiratzen badiegu, oraindik erantzule nagusiak dira. Beraz, Parisko akordioan ere aurre ikusten da herrialde aberatsak izan behar direla finantzaketan lagundu behar dutenak, ez? Hori esan da ere, badaude beste herrialde batzuk, ba Txina adibidez, bere ekonomia izugarri aldatu dela, goitik bera aldatu dela, azken 10-20 urteetan, gaur egun gorantza da herrialde, ez da aitortzen herrialde industrializatu bezala, baino ez da garatu bidean dagoen herrialde bat berez, eta Europa, Estatu Batuak eta beste herrialde industrializatuen partetik ere eskatu izan da horrelako herrialdei pausu bat aurrera ematea eta finantzak eta arloan ere bestelako ekarpenak eta konpromisoak eskatu dizkiete. Hartu den erabakian egiten da deia, ez? Deitzen zaie beste eragile batzuei, beste herrialde batzuei ere, ba, finantzak eta arlo honetan laguntzeko, baina hori ere ez da gehiago zehaztu izan.
Eztabaida horretatik hurbil kalten eta galeren funtsa dugu. COP28 biltzarrean adostu zen, iaz, eta 2025-etik aurrera izango da indarrean. Aurten ez da askorik hitz egin horri buruz, baina zehaztu da behintzat funtsorren aspektu garrantzitsu bat.
Gaionekin gertatu izan dena da, eztabaida egon dela, bere kalteak eta galerak ere sartu behar ziren helburu, finantza helburu berri honen baitan, edo kanpoan gelditu bazan. Eta azkenean herrialdeek erabaki dute, galerak eta kalteen funtsa, helburu berritik kanpo geldituko dela. Karo, hemen ere, ze gertatu da, ba, ikusten dela da, igaz, egon zala indarrandia, egon zirela kompromiso finantzario batzuk, baina horrek ba, punts edo indar pixka bat galdu duela. Ez? Irakurtzen ari nintzen justo Kopasi eta aurretik argitaratu den ikerketa bat, eta esaten zuen datorren urtera begira, kalteen eta galeren finantzazio beharrak 400 milioi inguru direla. Hau da, oraingo goibieran onartutakoa baino gehiago. Berez honek ere erakusten du nolabait onartutakoa ez dala nahikoa izango, ez da kalteak eta galerak finantzatzeko ere, ez? Baina bueno, egia da pasaden goibileran onartu egin zan funts bereziak, naiz eta finantzak eta helburu berri honen baitan ez hartu, bueno, ba badauka bere bidea eta ikusi behar dana da ia benetan naiz eta funtsa izan, karo funts horretan ekarpenak egin behar dira, ez? Eta ia ba zenolako ekarpen maila dauden datorren urtera begira.
Lurraren berotze mugarena da behar beste landu ezten beste gai bat. Urteak daramatzagu 1,5 graduren langa marra gorrizat jartzen, baina gaur egungo ildo politikoek hori gainditzera garamatzate.
1,5-eko helburu hori Pariseko akordioak daukan helburua da, eta helburua da mende amaieran arte. Helburu hau da gure bide horria nolabait esateko, ez da atzean gelditu. Karo, gertatzen dena zera da, ba oraindik isurpenak handituz jarraitu dutela, 2024 honetan isurpenak handituz joan dira ere, eta 1,5 helburuari eutsi nahi badiogu, IPCC-ek egin zuen estimazioa zen, 2030-era isurpenak 145 murriztu behar zirela. Beraz, helburu horretatik oraindik oso urrun gaude, eta gero eta urrunago gelditzen zaigu, ba 1,5 graduko muga hau betetzea. Bueno, hori esan da ere, iaz, onartu egin zen lehenengo aldiz, goibilera bat zen erabakian, ba pixkanaka erregai fosiletatik urruntzen joan behar ginela, ez? Karo, hori nola materializatzen da, edo nola zehazten da? Ba, goibilera honetan onartu behar zen eztabaida bat edo dialogo bat horri erantzuteko, eta hori ez da gauzatu. Orduan, hor bai ikusi da, ba, petroestatuek edo erregai fosilekiko menpekotasun handiagoa daukaten herrialdeek nolabait oztopatu egin dutela honen inguruan erabaki handiagoak egon alizatea, eta erabaki hau adibidez edo konpromiso hau urrengo urterako gelditu da mai gainean. Orduan, hitz egin da, baino ez da adostasunik lortu gainean inguruan.
Aurtengo biltzarra gainera, marko geopolitiko konkretu batean kokatu behar da. Donald Trump hautagaiak irabazi ditu Amerikako Estatu Batuetako hauteskundeak. Eta Javier Milei Argentinako presidenteak herrialdera bueltan bidali du Argentinako ordezkaritza. Zer gertaliteke batez ere, joan den agintaldian bezala, AEB-ak Parisko akordiotik aterako balira?
Uste dut bizi garela egoera oso nahasia, ez? Mileik egia da bere delegazioa deitu zuela berriro Argentinara, baino gero esan zuen Argentina dela Parisko akordiotik aterako. Trumpen kasuan bere aurreko agintaldian bai esan zuen Parisko akordiotik aterako zala. Oraingoan nik ez dut entzun hori onartu duenik, baino egia da, bueno, ba ez duela klimandaketaren gaian oso jarrera aktiboa izan hori denek badakite. Zer gertaliteke? Bueno, ba, gertaliteke Parisko akordiotik ateratzea, aurreko kasuan egin zuen bezala. Parisko akordiotik ateratzea nahi du dagoeneko ez litzatekeela goibileretan egongo, Parisko akordioaren baitan organo gorena direlako. Beraz, bueno, pues aterako litzateke eztabaida multilateral honetatik. Baina hori esan da ere, Parisko akordiotik aterazanean egon zan mugimendu bat deitzen zana We are still in, oraindik barruan gaude, eta hor elkartu ziren Estatu Batuetako hainbat estatu, ba, Kalifornia eta horrelakoak, enpresak, hiri batzuetako ordezkariak, unibertsitateko ordezkariak ere bai, eta hauek nolabait esan zuten, bueno, gobernu federalak egin dezala nahi duena, baina guk Parisko akordioarekin bat egiten jarraituko dugu, eta klima aldaketaren aldeko neurriak ezartzen jarraituko dugu. Beraz, bueno, hori ere gerta daiteke, gobernu federal ateratzea, baina egotea beste mugimendu bat, beste eskala batzuetan, Parisko akordioari lagunduko lioketenak. Hori izan daiteke egoera bat. baina aurrikusteko dago. Egia dena da, ba noski, herrialde bezala ez dute, bueno, nik ez nuke esperoko, badidez finantziazioaren gaian ekarpen handiak agintzea, eh? Segurazki finantziazioaren asuntoan, ba hor ezin dugu espero estatu batuek ekarpen handiak egitea. Eta hain zuzen, nik uste dut honek ere baldintzatu duela, ba erabaki epel honen zati handi bat, ez? Nolabait esatearren. Ezkenean, estatu batuak finantziazio karpenen kanpo gelditzen bada, ezkenean ardura dago, ba, batez ere Europar Batasuna, Kanada, Japon eta horrelako herrialde gutxi batzuen esku, ez?
Amaitzeko karbono kredituei eta oro har karbono merkatuari buruz hitz egin behar dugu. Parisko akordioaren 6.2 eta 6.4 artikuluen ezarpenari buruzko akordio bat egin dute batzarrean, eta itun horren bidez karbono isuria konpentsatzeko bonuen merkatu hori ze irizpideren arabera gidatuko den zehaztu dute. Zer dira baina karbono kredituak?
Karbono kredituak dira nolabait, adibidez, herrialde batek karbono kredituak saldu ditzake, demagun herrialde batek baso edo oian handiak dituela, karbonoa zurgatzen dutenak. Bueno, ba, zurgatzen duten karbono hori isurpen handiak dituen herrialde bati saldi ezaioke konpentsatzeko nolabait, ez? Karbono kredituek forma desberdin hartu dezakete, nik adibide bat besterik ez dut jarri, baina forma desberdin hartu dezakete. Nolabait egiten dana da, saiatzen dana da, esaten, bueno, badaude herrialde batzuek murriztu behar dutena, baina oraindik ez daukate gizartea edo teknologia edo ekonomia murrizteko moduan. Beste batzuek aldiz badaukate excedente bat, ez? Behar dutena, baino karbono gehiago daukat. Orduan egin daitekena da ezarri merkatu bat eta bi hoiek harremanetan jarri konpentsatzeko gehiegizko isurpen batzuk, ba beste batzuek soberan daukatenarekin.
Aurten beraz salerosketa hori arautu da, baina irizpide batzuk finkatu badira ere ikusi beharko da ongi funtzionatzen duen.
Hau praktikan ba oso komplikatua da. Transparentzia ezinbestekoa da, neurtzea ere oso komplikatua da, kontabilitate bikoitza ekiditzea ere zaila da. Orduan ataskatu eginda urte askotan, ataskatu eginda karbono merkatuen bilakaera goi bilera hauetan, eta aurten azkenengoz onartu eginda, baina irakurri ditudan balorazioen artean, ba ikusi ditut jarrera desberdinak. Ni ez naiz aditua gai honetan, ñabardura guztiak ez ditut ondo ezagutzen, baina nik esango nukeena da, ba, ikusi beharko dugula ia martxan jartzen denean zen nolako arazoak sortzen diren, hor badaudelako beldur batzuk, batzuen partez, ia eraginkorrak izango ote diren karbono merkatu hauek, batez ere ekosistemak eta tartean daudenean.
Beste urte batez, klima eta natura krisiari buruzko elkarrizketa askotarikoen epizentro izan da klima aldaketari buruzko batzarra. Adjektibo batekin lotu behar izanez gero, epela izan dela esan dezakegu. Akordio ambizio txurik ekarri ez duena. Datorren urtean Belenen izango da, Brasilen. Ea orduan bestelakoak diren lerroburuak. Orain kinka eraberrituan baita bonus traka ere. Urrengo aste artean Elisa Sainz de Murieta. Kinka, etorkizun bizigarriak irudikatzeko.
Tira, ba amaitzear gaude nagore eta rolak aldatzen hasita, errepasoa gaur zure kontu.
Bai, amaitzear gaude eta ez gara errepasoa azaztu. Nekazaritza birsortzaileaz aritu gara iztegian, eta erreportajean aldiz COP29-az aritu gara Elisa Sainz de Murieta beste hiruko ikerlariarekin.
Ederki, eta orain beti bezala kantuaren txanda ez da hori zuri utziko dizut nagore. Zer kanturekin joango gara gaur?
Ba, gaurkoan Maskak taldearen Ekin Alagabe kantuarekin.
Primerakoa.
Astebete barru izango duzue gure berri Kinkaren bonus track berezian eta bi aste barru berriz gaurkoan bezala ohiko erritmoan. Berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean.
Eta gogoratu entzule, itzordu horiek egin ahal izateko behar beharrezkoa zaitugula eta beraz, gustora entzuten bagaituzu arpidetu buletinera eta egin berria laguna.
Eskerrik asko Oli eta eskerrik asko uinez bestaldean zaudeten guztioi ere.
Agur agur!